Il y a solo président Jacques Chirac azalaki moninga de camarades na ba président mingi en Afrique, notamment président Mobutu. Président Chirac azaki koloba, mais pona nini tozali ko imposer ba africains démocratie à biso, pona nini toko salisa bango te que bango ba développer démocratie na ndenge ba koko na bango, na ndenge na culture na bango. Président Chirac azaki mukonzi moko ya munene na expérience mingi pa na bango, bambule bele azalaka maire ya Paris, azalaka premier ministre et puis à président de la République mbula zomi na mibale, ba camarade ebele na kati na Afrika ebale mingi na kati ya mokili na kanisi lelo ekozala mwa biso na Afrika mwa camarade moko ya Afrika katikati na bato oyo balingaka Afrika, meme soki toyebi ke banso bayaka na Afrika mpona ba intere ya ekolo na bango, c'est un peu normal, mais na kati na ba intere wana ya toujours bato oyo bazali oyo bazolinga population, bazali na contact na population, et Jacques Chirac azalaki na kati ya bakonzi wana.
Eloko nini ya bokese ni ya memaki na bundeko na Congo tope na Afrika mobimba?
Surtout pour na Congo, ye azali kosepela mingi na discours oyo président Mobutu azali kosala po ya kopesa Afrika bomotu, po na kopesa Afrika kilo oyo balobaka na lopoto dignité, pe azosepela mingi soki aoki ba africain balobi ke po ke to tombola to matisa nkita ya Afrique ezali mosala ya biso ba africain, bapaya bakoya kosunga biso, kasi tokoki kotikela bapaya te, basala mosala oyo ezali devoir, oyo ezali obligation na biso.